Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija Baltijos tyrimai LRT užsakymą atliko apklausą, kuri parodė, jog 9 iš 10 lietuvių mano, kad šalyje turi atsirasti asmenų teistų dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus registras. Seime po truputį kelias skinasi įstatymo, kurio numatomas tokio registro atsiradimas projektas, tačiau ar pakaks jam palaikymo kol kas neaišku. Žiniasklaida taip pat susiduria su problema, kiek ir kokių bylų viešinti, ypač kalbant apie jautrę su pedofilija susijusias bylas. Visų pirma, tai svarbu, kad nenukentėtų vaiko interesai. Kita vertus, kaip mes griežtai žiūrėtume į pedofilus, kartais viešumas gali lemti smurto prieš juos panaudojimą, kas jau yra nutikę. Be to, pedofilijos bylos nėra vienintelės, yra žudikai, smurtautojai, prievartautojai, recidivistai, ar jų bylas taip pat reikėtų viešinti. Apie tai šiandien mes ir pasišnekėsime, kiek ir kokių bylų reikia apskritai viešinti. Tokia šiandien mūsų laidos tema. Ir čia su mumis studijoje advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis, žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius. Sveiki.
Sveiki. Gerą dieną.
Ir nuotoliniu būdu Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas Gintautas Sakalauskas. Sveiki, Gintautai.
Sveiki.
Tai pradėkime gal iš tikrųjų nuo tos apklausos. Čia pasirodė ir, aišku, politikam tam tikra prasme tai gali atrišti rankas, nes nu, jau dabar net ir nebereikia galvoti daug, kaip čia elgtis toliau reikėtų. Mindaugai, kaip jūs pats vertinat šitą apklausą ir rezultatus, aišku?
Pirmiausia, susitarkim, iš tiesų tikrai nei vienas iš mūsų čia turbūt nenori pateisinti to nusikaltimo ir nenori, kad jis būtų išvengta bausmės. Bet būsiu nepopuliarus. Manau, kad nėra teisinga ir dviem požiūrės, tiek teisės, tiek žmogiškojo fakto toks registras. Štai dėl ko. Baudžiamasis kodeksas numato virš 200 straipsnių, tai yra 200 viršum straipsnių ir nusikalstamų veikų. Seksualinių nusikaltimų yra tik 7. Jeigu kalbėtumėm apie kitą, tai žmogišką, karo nusikaltimų turim 19, turim nuosavybėj 14, susijusių su narkotinių medžiagų 15. Vadinasi, jeigu mes išskirsim vieną veiką arba 6-7 veikas, mes padarysime žalą pačiam principui. Štai dėl ko. Jeigu mes kalbam apie tai, kad tai yra sunkus ir labai sunkus nusikaltimas, tai tokių nusikaltimų yra ir daugiau. Jeigu mes iš tikrųjų saugom vaikus ir norim, tai yra normalu, tai yra lyg ir apsauga. Bet ar tai didelis skirtumas tam pačiam vaikui ir pačiam man, jeigu aš žinau, kad kaimynas yra tokį nusikaltimą įvykdęs prieš 15-20 metų, nes tai yra sunkus nusikaltimas, realiai laisvės atimimo bausmė, jinai nemaža, kada jis išeis. Reiškia, bausmės neišvengiamumas yra principas nubausti, antra, kad jis daugiau nedarytų. Tai reiškia, jis nubaustas, jisai pakankamai sėdėjęs, jis turi galimybę ir reabilituotis tam tikrą laiką, bet jeigu tokiam registre nebus kitų nusikalstamų veikų, nužudimas, genocidas, terorizmas, vagystės, plėšimai, organizuotas nusikalstamos, narkotikai, na tai arba netgi nepakaltinamų asmenų, kurie atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, bet jie yra nepakaltinami, tai kurioje vietoje bus saugiau? Ar mes žinodami vieną nusikalstamą sudėtį galvosim, kad mes esam saugus? Tai yra populizmas ir na, toks trumparegiškas galvojimas, kad jau žinodami apsisaugosim. Kitas dalykas, tai kaip mes žinodami, ar iš tikrųjų apsaugosim ir apsisaugosim, ar neįvyks taip, kad aš žinau, kad kaimynas, tarkim, toks yra noks, ar neprasidės kaimyno kerštas kaimynui, net ir ne už jo atžvilgį įvykti tą nusikaltimą.
Tai, tiesiog dėl to, kad na, toks požiūris yra maždaug. Kita vertus, aišku, klausimas, kiek čia tų žmonių bus, kurie atsikraustė kaimynas dabar. Ir aš ką turiu iš karto lysti, ieškoti registrį, dar nait pas kaimyną. Kaip tavo kaiminė pavardė, tiesą sakant?
Dar yra niuansų, o tai tokiam registrė nebus užsieniečio, kuris ne Lietuvoje nubaustas. Tam registre nebus įtariamojo, teisiamojo arba nuteistojo, bet dar neįsiteisėjusio nusikaltimą vykdžiusio asmens. Tai iš ties tokios priemonės, kurios siekiama apsaugoti, yra visiškai kitaip taikomos. Tai turi dirbti ikiteisminio tyrimo institucijos, turi dirbti, šiaip registras yra, nusikaltimai vykdžiusios asmenų registras yra. Tačiau iš registro išbraukiama, kad išnyksta teistumas, praėjus tam tikram laikui, jis turi teisę būti, na, pamirštas tam registre. Tai bet kokiu atveju registrą pasitikrina institucijos, norint įdarbinti, norint su vaikais dirbti, norint dirbti stovyklose, norint būti pedagogais, tai va čia iš ties tokių duomenų tikrai reikia. Tai yra, kad tas asmuo neturėtų artimo kontakto, neturėtų to vaiko pasitikėjimo, kuris yra besąlygiškas, o po to būtų pasinaudota prieš jį. Tai
gerai, tai čia jūsų, aišku, požiūris suprantamas ir, aišku, advokatiškas tam tikrą prasme, nes vis tiek, kad ir ten ką bekalbėtum, bet kuris žmogus turi teisę į tam tikrą gynybą, bet vis dėlto, aišku, tas paumėjimas pedofilinių skandalų įvairiausių, jisai verčia mus mąstyti, ką toliau daryti. Tai dar grįžkime prie apklausos dainių, ką pačiam jinai iliustruoja, nes žurnalistai irgi jie turi spręsti rašyti, nerašyti, štai vat, viešojo opinija turbūt jinai sako, kad viską reikia su jais daryti, ir registruoti, ir viešinti kitaip, ir aprašinėti jų nusikaltimus. Ir čia vėlgi dilema turbūt ir žurnalistams tada tam tikrą prasme kyla.
Na, žurnalistų viešinimas yra truputėlį kitoks, nei pačio registro buvimas. Aš irgi prisipažinsiu, kad tokia apklausa ir ypač tokie rezultatai man bent jau indikuoja vieną paprastą dalyką. Jeigu 90 žmonių mano, kad tokio registro trūks plyš reikia Lietuvai, tai man toks įspūdis, kad tai yra labiau toks nevilties ir nesaugumo jausmo sudėjimas į lūkesčius, jog, na, padarius tokį registrą, pagaliau mes viską žinosim ir galėsim būti ramus. Ir aš labiau tai siečiau vis dėlto su žmonių netikėjimu, jog Lietuvoje tam tikrose institucijose arba įstaigose, švietimo, dar kitose, kuriuose religinėse, pavyzdžiui, įstaigose, kur yra buvę tie pedofilijos skandalai arba pedofilijos istorijos skaudžios, kad suveikė kažkokie kiti kontrolės arba veiklos instrumentai. Na, sunku pasakyti, kaip tai nutikė, pavyzdžiui, kodėl atsitikė yra taip, tose istorijose, kur kolegos žurnalistai viešino, jog ar švietimo įstaigose, ar religinėse įstaigose, institucijose. Taip nutinka, jog, pavyzdžiui, vaikai, nepilnamečiai, kokiam nors aplinkybėm lieka vieni su suaugusiais. Nes šiaip jau daugelis įstaigų, aš pats esu dirbęs vaikų stovyklose, tarkime, su Britais turėjom puikią patirtį, kai kiekvieni ne tik vadovai buvo apmokomi, bet sukurti algoritmą, jog, pavyzdžiui, su vaiku niekada jokiam aplinkybėm negali joks vadovas likti vienas, pavyzdžiui, patalpo uždaroje ar dar kitose vietose. Tiesiog tam tikri algoritmai sukurti, kad jau nebe vaikui, ne tėvam užkraunama atsakomybė, bet įstaigų organizacijai, kurioje vaikas yra atiduodamas arba būna kažkurį laiką, kad joje veiktų tokia sistema, jog net ir potencialus arba esantis pedofilas, joks negalėtų iš tikrųjų nuskriausti vaiko ir likti su juo vienas. Kodėl aš tą pasakoju? Mano kolega Dainius Sinkevičius, čia jo daug buvo tai tema iš tikrųjų skirta dėmesio, jisai atskleidė per atskiras istorijas, jog panašu, jog mūsų visuomeniai tam tikros institucijos pabrėžė organizacijose, kuriuose kilo tie skaudus atvejai, nesuveikė kažkas ten. Ir todėl tokia plosa, man atrodo, rodo, kad žmonės iš nevilties 90 sako, jo, duokit registrą, dar kažką, mes juos visus tuos nusikaltelius matysim ir žinosim, kaip nu apsisaugot.
Įsivaizduoju, kaip dar vieną instrumentą, papildomą.
Kaip, ne papildomą, aš spėju, jeigu 90 tai sako, tai kaip vienintelį turbūt, nes jau visa kita nebeveikia. Na, liaudiškai kalbant, tėvai turbūt, kurie turi vaikų ir galvoja, kad na, o ką man daryti, tai gal bent jau į sąrašą pradėsiu suvedinėti savo visus kaimynus, giminės, draugus, artimuosius, bendradarbius ir gal taip apsisaugosiu. Aš taip šaržuoju, bet jeigu 90 žmonių suteikia tokį didžiulį, nežinau, kažkokį įsitikinimą savo patys, kad va, jeigu bus registras konkrečių nusikaltimų, tai aš apsisaugosiu, tai žinot, kažkuria prasme tai būtų panašiai, reikia visų, kurie serga tuberkuliozė, tarkim.
Bet čia sąrašo. Visų vis tiek nesu. Mat, yra tie, kurie teisti nusikaltimus, ar ne? Tai, bet čia bus registruojami įtariami, turbūt irgi.
Raigardai, čia mes jau prieinam prie tokių detalių, kurios kariškai įtariami arba nenuteisti, nes teisėjai sprendimai, čia jau turbūt žmogaus teisų požiūriu.
O tų, kurie niekada nepadarė, bet yra pedofilai, sakykime,
nulendam,
nepagauti, tai jie irgi nepaklius į registrą.
Nulendam į dar detalės, kurios iš tikrųjų greičiausiai atskleis, kad vieno bet kokio registro sukūrimas, bet kokio nusikaltimo padariusio asmenų, reiškia, jis neišsprendžia iš viso, net jeigu žudikų sąrašą padarysim, ar dėl to nebus žmogžudyšių Lietuvoje, tikrai turbūt ne, ir kolega Sakalauskas, girdžiu, kad jis turbūt jau mus irgi klausosi, aš manau, kad reikia čia iš tikrųjų žiūrėti sistemiškiau ir ne vieno kokio nors registro atsiradimas sprendžia visas problemas.
Gerai, tai Gintautas Sakalauskas kaip tik yra su mumis, bet dabar vis tiek laikas jau pertraukai ir po pertraukos kaip tik išgirsime, ką Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas mano apie šitus siūlymus ir kaip reikėtų spręsti. Juk svarbiausia ne dėl to, kad mes čia ar turim priešintis visom keturiom, ar turim pritarti. Iš tikrųjų, turbūt yra svarbiausias dalykas, kaip rasti kokybišką kelią, ne spontaninį, bet kažkokį vat, nuo nuotaikos priklausantį ir nuo to, kokios aktualios, o nuo to, kad tikrai veiktų, na, veiktų įstatymai, veiktų institucijos, kurios galėtų užkardyti bet kokius pedofilijos ketinimus, net tada, kai tų žmonių gal jie kiti ir patys nežino, kad jie jau yra pedofilai, ką jie su jais daryti. Pertrauka. Tęsime atvirą pokalbį, kiek ir kokių bylų reikia viešinti. Aišku, daugiausia dabar šiandien mes žiūrime į seksualinių nusikaltimų prieš vaikus bylas ir diskutuojame, kokio reikėtų registro tokių nusikaltėlių, nes 9 iš 10 lietuvių pagal Baltijos tyrimo LRT užsakymų darytą apklausą sako, kad toks registras turėtų egzistuoti. Ir čia matyt, ką mes labai gerai suprantame, yra tam tikra jausminis fonas, o kaip aiškinamės dabar, kaip jis galėtų iš tikrųjų veikti, tai čia iškyla nemažai visokiausių klausimų ir tuos klausimus tikrai reikėtų kažkaip bandyti spręsti. Mindaugas Kukaitis, advokatų tarybos pirmininkas, Dainius Radzevičius, žurnalistų sąjungos pirmininkas ir Gintautas Sakalauskas, Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas, šiandien mūsų laidoje. Gintautai, iš tikrųjų seksualinių nusikaltimų kaip čia sakyt, užkardimas arba prevencija yra labai svarbus dalykas ir matyti daug lietuvių taip masto, kad reikėtų tą padaryti, bet jūsų akimi žiūrint, ar registras jisai išspręstų seksualinio pobūdžio problemas? Kiek naudos būtų iš tokio registro?
Sveiki, aš dar grįžiu pradžioje prie pačios apklausos kaip fenomeno, nes su visa pagarba LRT kolegoms aš tai stebiuosi, kaip galima užduoti tokį klausimą ir jų argumentuoti, priimant ar nepriimant tam tikrus sprendimus. Todėl, kad nu, negalima klausti dalykų, apie kurio žmonės neturi žalio supratimo. Jeigu mes paklaustume žmonių, ar jūs norėtumėt, kad Lietuvoje nebūtų nusikalstamumo, tai turbūt 10 iš 10 pasakytų, taip mes to norim. Akivaizdu, kad tai yra neįmanoma. Kažkada labai seniai Laisvos rinkos institutas yra daręs tyrimą, kur irgi klausė žmonių, kiek jie nori mokėti mokesčių. Tai žmonės sakė, maždaug norim 10% nuo pajamų. Nu vėlgi yra begalės dalykų, kur yra sprendimai priimami valdžios institucijų, bet nėra klausimo žmonių, nes akivaizdu, kad tie žmonės nu, neturi būtino žinojimą tam tikrim sprendimam. Tačiau dėl pačios apklausos. Dėl paties registro aš tai stebiuosi, kiek jau keletą metų turbūt ta tokia, nu tikrai, vat kaip ir Mindaugas sakė, pseudo populistiniai dalykai yra vis kotiruojami viešumoj ir pateikiami kaip sprendimai, kurie nėra jokie sprendimai. Ką mes turim suprasti, kad pirmiausia, jeigu vien pažiūrėjus į tas šalis, kurios turi kažką panašaus, aš pirmiausia kalbu apie tą viešą registrą, ne, kur žmonės gali pasižiūrėti, kas tie žmonės yra, ar ne, nusikalteliai. Tai turi Jungtinės Amerikos valstijos ir Lenkija, ne, iš tų vat, vakarietiškų šalių. Dauguma visos kitos jų neturi. Ten yra pora tokių vat, Azijos šalių, visa kita, nu jau vien tai rodo, kad čia kažkas turbūt yra ne taip, ar ne. Lenkija puikiai žinom, ar ne. Su visa pagarba mūsų geriausia draugai turbūt šiuo metu, bet tikrai yra sprendimų, nu, kurie nesuderinami yra su teisinės valstybės principais. Ne? JAV taip pat turi savo tokį labai išskirtinį požiūrį ir į nusikaltelius, ir į bausmę, ir į kontrolę, ir į visą kitą. Ne? Tai vat mes turim žiūrėti truputį į tą bendrą kontekstą. Ir turi skambėti skambutis, kad nu, turbūt čia ne viskas taip yra paprasta. Ne? Dar daugiau JAV vat, yra daryta tyrimų, tų pačių kriminologų, kurie rodo, kad tie registrai nu, jie neveikia prevenciškai. Ne, pirmiausia, todėl, kad mes turim iš tų daugybės atvejų labai mažai nuteisiamų asmenų. Lietuvoje maždaug yra 200 žmonių nuteisiamų, reiškia, už prievartą seksualinę prieš vaikus. Bet kas dar labai svarbu yra, kad tam sąraše yra labai skirtingi dalykai. Mes turim išžaginimą, seksualinį prievartavimą, sunkiausius nusikaltimus. Ir kitam, taip vadinkim, lengvesnių nusikaltimų gale turim tvirkinimą, kas iš esmės dažniausiai būna nesusiję dalykai su tiesioginių vaiko lietimų. Ne? Tai vat labai skirtingi dalykai yra. Plius iš tų 200 atvejų nebūtinai jie visi yra pedofilinių potraukių paremti. Ar ne? Tai sakant, turim labai mažą skaičių žmonių, kurias mes įtrauksim iš dalies labai nepagristai ir nematysim bendro konteksto, kaip Dainius sakė, ar ne. Ir va tada turėtume galvoti, kas iš tiesų veikia. Ir aš pats labai pamenu, kai aš prieš 30 metų išvažiavau į Vokietiją studijuoti ir ten turėjau seminarą, tuo metu jau buvau ketvirtam kurse teisės fakulteto, buvau išmokęs tuos straipsnius, už ką yra baudžiama, bet pats visiškai nesuvokiau paties socialinio, reiškia, konteksto tų dalykų. Ir turėjau, reiškia, seminarą, kur man tikrai buvo šokas, ne, kai buvo papasakota, kokie yra mastai, kokie yra žala, kas yra tie žmonės, koks yra istorinis kontekstas. Ne tik aš pirmą kartą supratau, kad nu, tai yra labai paplitęs, taip tarkim, reiškinys ir labai sudėtingas. Ar ne? Man tada buvo šokas, nors buvau jau baigęs ketvirtą kursą teisės fakultete, taip sakant, būdamas būsimų teisininkų, nieko apie tai nežinojau. Tai va čia, tą aš irgi pastebiu, kaip Dainius sakė, ar ne, kad mes nu, atrandam tos dalykus, jas baisimės, bet turim suprasti, kad jie yra, jie neišnyks ir turim galvoti, nu, kaip tą skaičių atvejų mažinti, kaip apsaugoti vaikus, kaip efektyviai dirbti su kaltininkais, o nesiūlyti kažkokius registrus, nu, kurie yra pseudo sprendimai ir nieko kito, populizmas.
Bet turbūt nedaryti nieko irgi negalima iš toje vietoje. Na, vat, vis tiek, mes čia susėdę tarsi sakom, registras neišeitis, registras nėra instrumentas, kuris veiktų ir nuomonė visuomenės, jinai vis tiek, na, tokia, jinai jausminė, bet jinai daro spaudimą politikams. Tai vienaip ar kitaip, jie turės kažkaip su iš tos padėties, aišku, pasiklausė profesionalų, ar veiks, ar neveiks, kad tik ne, nu, nedažnai politikai net savo ten juridinės skyriaus rekomendacijų klausosi, bet tai nebūtų vien tik tai populizmo jėgos priimtas sprendimas ir jisai neveiktų, tai būtų dar blogiau, visi būtų patenkinti yra registras, o jisai, nu, tikai iš tikrųjų neveikia. Tai vat, Mindaugai, vis tiek, ką reikėtų daryti jūsų akimi žiūrint? Kaip teisingai, nes o gal tų instrumentų užtenka jūsų akimi žiūrint?
Dar yra toks vienas neigiamas faktorius, kad jeigu kartais įdėsim tą registrą ar nebus meškos paslaugas, sakys, taigi buvo registrė, pats kaltas, kad leidai bendrauti su juo. Ir tada iš esmės bus kaip ir pats kaltas, kad buvai, kad leidai. Bet jeigu kalbant apie teisinės priemonės, tai iš ties institucijos ir turi dirbti su tais asmenim, jeigu juos žino, juos informuoja, na, jeigu tai yra ligotas potraukis ir visa kita, tai yra jau medicinės priemonės. Jeigu mes kalbam apie teisinės priemonės, tai bet kokia atveju bausmės neišvengiamumas. Aš manau, kad su vaikais reikia dirbti nuo pat pradžių ir reikia eiti į mokyklas ir paaiškinti, kokio pobūdžio, kada jau tai laikoma nusikaltimu ir suteikti teisinę pagalbą pirmame žingsnėje jam. Jis turi žinoti vaikas, kad jis gali pranešti. Išties, niuansas yra tas, mes turim tikrai didelę statistiką, nu, vat, ką ir kolega sako, daug neatskleistų dalykų, daug nepraneštų dalykų, dėl kelių priežasčių bijo vaikas pranešti, iš esmės nežino, kad tai jau yra įvykę veiksmai. Kitas dalykas yra, na, nusikaltimai šeimose, tai yra auklėjimėjai požymiai, taip vėlgi ta baimė arba nežinomybė, ji po to leidžia tam tinklui skleistis. Tai iš ties mokyklos švietimas, jis turi būti peržiūrėtas, turime eiti ir mokyklas ir kalbėti apie tai, turi būti labai aiškiai pasakyta, kad tas vaikas nebijotų.
Kad patys vaikai būtų atsargus, ar ne?
Ir žinotų, kur kreiptis pirmiausia. Mm. Nes įvairiai, dažnai nusikaltimai vyksta, na, tokie, sakykime, mikso pagrindų, tai yra darbo, pavyzdžiui, nedideli narkotikai, tarkim, ta pati žolė ir ten visa kita, ir po to įvyksta kažkoks nusikaltimas. Vaikas bijo pranešti, nes jis jaučiasi arba alkoholio vartojimas. Tai jis sako, aš liktai ir pats padariau tą nusikaltimą, rūkiau arba gėriau, na, ir jis turi suprasti, kad ta vertybė, tas neteisingas veiksmas nėra pats svarbiausias. Nusikaltimas buvo sunkesnis, tai yra norėta pasinaudoti jo, norėta jį išprievartauti arba atvirkinti. Tai vaikas turi žinoti, kad jis ir gali būti apsaugotas į teisėtvarkos, teisininkų, advokatų ir visa kita, kur kreiptis, kad jis praneštų, kad jis nebijotų. Tai va, čia yra labai svarbu šviesti visuomenę, o ne registrus daryti ir galvoti, kad tas registras jau panaikins patį nusikaltimą.
Gerai, turim padaryti pertrauką, dabar naujausios žinios, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kalbamės apie tai, ką keistų seksualinių nusikaltimų prieš vaikus registras, nes 9 iš 10 lietuvių anot Baltijos tyrimų LRT darytų užsakymų rodo, kad na, lietuviai 90% norėtų tokio registro, bet čia studijoje kalbantis profesionalai, pašnekovai vis dėlto sako, kad tai nėra panacėja iš tikrųjų ir vaistas nuo visų ligų ir kad ieškoti kelių reikia daugiau ir platesnių kelių, nes kas yra registras? Registras tai tada, kai jau nusikaltimą padaręs asmuo ten atsiduria, o būtų gerai, kad apskritai tokių nusikaltimų nebūtų arba kažkaip jie būtų išaiškinami iki žalos vaikams padarimo ir tai yra turbūt svarbiau, kiek prevenciškai tas registras veiktų, kol kas čia teisės profesionalai abejoja. Pašnekovai mūsų yra Mindaugas Kukaitis, advokatų tarybos pirmininkas, Dainius Radzevičius, žurnalistų sąjungos pirmininkas ir Gintautas Sakalauskas, Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas. Tai Dainiau, tęsiant mūsų paieškas, priemonių, kurios galėtų veikti. Nu, nieko nedaryti negalim, bent jau pastaruoju dienų įvykiai čia laikotarpio rodo, kad problema labai aktuali ir tai, ko gero, dar yra tik tai ledkalnio viršūnė. Daug dalykų, ko gero, mes ir nežinom, nors kitą kartą gal ir ne visi tikrieji nusikaltimai, jie tikri būna, o kartais būna ir surežisuoti ir visokie. Tai čia dar viena istorijos dalis, kad į registrą, jeigu pakliūtų žmonės, kurie įtariami, nors, sakykime, dar teismo verdikto nėra ir ten gali visai pasisukti. Tai čia vėl dar viena istorija.
Taip, bet ir dėl to, man atrodo, yra svarbu ne į registrus koncentruotis, kai kalbam apie kokią nors socialinę, bet kokią problemą, o iš tikrųjų viešas interesas mūsų ieškoti priežasčių, ieškoti indikatorių, su kuriais turime dirbti. Ir čia vat Gintautas Sakalauskas minėjo savo patirtį Vokietijoje. Supraskim, kad didžioji dalis nusikalstamų veikų yra vis tiek daroma, kadangi žmonių, o žmonės yra sociumai, tai turim žiūrėti į sąlygas, kuriomis jie tai daro ir dėl ko žurnalistų čia.
Kur didžiausi pavojai gali būti?
Ir sąlygos. Žiūrėkit, kodėl aš irgi manau, kad būtent žurnalistų teisė stebėti tokias bylas, matyti tas medžiagas, kurios būtent per teisėsaugą jo pakliūna į visuomenę, jos leidžia pažiūrėti ne tik į patį nusikaltimo baisumą ar bausmę. Čia yra mažoji dalis svarbi. Man labai svarbu, kad profesionaliai kolegos, kurie nagrinėja tas temas, atskleistų aplinkybės, situacijas ir ko nebuvo, arba kas nesuveikė.
Prielaidas
ir sąlygas, apskritai sąlygas. Ir štai čia mes matom, kad būtent viešas interesas yra žinoti tas sąlygas, tas erdves, tas terpės, kuriuose iš tikrųjų nesukurti prevenciniai mechanizmai, pabrėžiu, tikri prevenciniai mechanizmai, jog ypač vaikai, bet ne tik jie, čia grįžkime ir daugiau yra žmonių, tarkim, visos priekabiavimo istorijos, kur silpnesnis žmogus gali būti nukentėjęs, jog mes Lietuvoje panašu, kad turime daugybę terpių arba nemažai terpių, kuriuose nėra sukurtos sąlygos ir čia atkreipsiu dėmesį į dvi iš jų, kurias žurnalistai gerai identifikavę kolegos yra. Tai yra švietimo ir formalos ir neformalaus įstaigos, ir kitos organizacijos, kuriuose yra numatyta įvairi neformali veikla, skirta beje, kas turbūt svarbu, vaikų auklėjimui, ugdymui, edukacijai ir panašiai. Ir čia vėlgi grįžtu, ar tai būtų religinės bendruomenės, ar tai būtų koks nors neformalus sportinis ugdymas. Ir štai čia grįžtam turbūt prie esminės temos, kad ne policija turėtų būti jau ta esminė institucija, o vaikų auklėjimų, ugdymų, švietimų užsimančiose institucijose ir organizacijose sukurti algoritmai veikimo, tvarkos, praktika,
ne tik,
mokymai.
Ką sakė Mindaugas apie švietimą kalbam, ne tik apie švietimą kalbam, bet kalbam apie konkrečias taisyklės, kurios neleistų turėti kontaktą.
Ir kontakto. Arba jeigu turėti kontaktą, tai taip, kad galėtų iš tikrųjų būti vaikai apsaugoti, atranka darbuotų. Tėvų informavimas ir mokymas. Pavyzdžiui, tėvų supratimo, kaip prieš vaiką atiduodant kur nors vasaros stovyklai, reiškia pasidomėti, kaip ta stovykla veikia, kokia atestacija jų yra darbuotojų, kokia praktika. Aš turiu menyje, kad tai žymiai sudėtingesnis procesas ir darbas, labai svarbus darbas, nei kokio nors registro sukūrimas.
Bet tai veikia jau, ar ne kažkur yra, pačiam teko susidurti su to.
Man teko dėl to, kad mes esam dirbę, su vaikų auklėjimu, esam ateities lyderių mokyklas organizavę stovyklas Lietuvoje ir dirbom, konkrečiai Britai rėmė Britų tarybą tokį projektą, tai Britų taryba remdama tokius projektus turi labai aiškias sąlygas. Organizatoriai turi atitikti aukščiausius standartus tame tarpe, darbuotojai turi būti apmokinti, vadovai turi būti apmokinti, personalo net samdomi iš išorės darbuotojai turi žinoti, kaip dirbti su vaikais, kad vaikai būtų saugūs. Ir čia pabrėžiu, ne tik apie seksualinius nusikaltimus. Vaikai saugūs, tai reiškia, kad vaikai neturėtų galimybės narkotikų, alkoholio turėti ir panašių dalykų. Čia yra, kaip čia pasakyti, daug rimtesnis darbas nei suradimas kokios nors tos piliulės, kaip, pavyzdžiui, registrą turėsim, žiūrėkit, viskas saugu.
Na, bet kokios dar taisyklės yra saugusių vaikų, ten tie svarbus tai momentai yra, daug, kad stovyklose negali.
Įsivaizduokite, taip, tarkim, bet kokia yra situacija, kai vaikui reikia pagalbos. Man yra konkrečiai buvo situacija, kai viena mergina iš Islandijos atskridusi, apsinuodijo maistu ir skubiai reikėjo vežti į Vilnių, į, na, pradžioj Trakus, o vėliau į Vilnių į ligoninę. Iškvietėm greitą pagalbą, kas važiuos, trys vadovai, vyrai sakom, kuris čia važiuoja, tai Dainiau, gal tu nuvežk visą kitą. Aš taip sakau, jo, galim važiuoti, staiga stop, oi, palaukit. Ten mergina. Turi būti mažiausiai du saugę žmonės, turi būti jos mokyta, tada greitai surado mokyta, prisiminėm algoritmą.
Čia kad taisyklės tokios.
Tokios taisyklės nustatytos.
Pas mus tai sėdi ir važiuoja, nieko
nebūtų. Ir važiuoja su greitai pagalba. Ir suprantat, aš po to suprantu, kad visi tie atvejai numatyti dėl to, kad sukurti bet kokias sąlygas, jog nebūtų net teorinės galimybės, kad suaugę vaikai tarpusai turėtų kokių nors nesusipratimų. Aš čia pabrėžiu apie nesusipratimus, kurių gali visokio įvykti.
Ir čia yra, apie ką mes dabar kalbam. Na, gerai, prateskime su Gintautu Sakalausku. Vat yra čia jau dalis siūlymų, o kalba eina apie tai, kad apskritai, kur galėtų būti sąlytis vaikų su suaugusiais, nes kiek mes pastebim tie seksualinio pobūdžio nusikaltimai ir vyksta, tai ten chore kokiam, tai kokiuose bureliuose, baletuose, nežinau, vaikų stovyklose ir taip toliau, bet kokiu būdu sukurti algoritmą, kuris atribuotų bet kokį galimą kontaktą vieno su vienu, kažkur ten už medžių ir taip toliau. Ir būtų kaip taisyklės imperatyvai visoms ten organizacijoms, kurios dirba su vaikais, galbūt ir religinėm bendruomenėm. Ką jūs galvojat, čia veiktų tai ar ne?
Jo, tai Dainius čia pasakė daug teisingų ir gerų dalykų, tai iš tiesų tie algoritmai turi būti. Ir čia man vėlgi, kas tikrai Dainius mintį patinka, kad nebūtinai tai yra tik seksualinė prievarta. Mes turim daug kito nusikalstamo elgesio, kuris taip pat gali nutikti, dirbant su vaikais. Ne? Netgi, tarkim, yra šalių, kur kai kas sako, net nueita yra per toli. Pavyzdžiui, kad yra draudimas netgi apsikabinti vaiką. Ne? Tai vėlgi pedagogai sako, nu, tai yra absurdas, todėl kad nu, apsikabinimas yra labai svarbus. Ar ne? Jeigu mes kalbam apie būtent seksualinę prievartą, tai jeigu tie apsikabinimai daromai yra viešai, tai nieko neturi bendro dažniausiai su pedofiliniais išnaudojimais, nes būtent žmonės ieško intimių kažkokių erdvių. Tas pats yra su narkotikais, tas pats yra su kita prievarta ir panašiai. Sakant, kad nu, nereikia perlenkti lazdos, bet pirmiausia reikia suprasti, kad tokie pavojai yra. Ir čia aš Dainiaus mintį pratešiau, kad turi būti labai stiprus ir darbuotojų mokymai. Tų, kurie dirba su vaikais, ar ne, kad jie žinotų, kad tokie dalykai nutinka, kad yra neišvengiami ir tada kaip reaguoti. Todėl, kad kitas, reiškia, etapas šalia vaikų švietimo yra klausimas, o ką man, pavyzdžiui, daryti kaip savanoriui, kai aš, pavyzdžiui, įtariu, kad mano draugas, su kuriuo aš 10 metų dirbu, ieško tokių, reiškia, intimių kažkokių erdvių, ką man tada daryti? Vat kaip man dabar įveikti tą tokį, vat, nu, abejonė kažkokia ir kažkaip skūsti ar kažkaip kalbėti apie tai, tu turi peržengti tam tikras ribas, ar ne? Ir tam labai svarbu yra suvokimas, kad prievarta sukelia didžiulę žalą ir reikia užkirsti kelią, ne? Tada turi būti algoritmai, ką daryti toliau, ne? Kaip kalbėti, kaip nebijoti to įvardinti ir tarp suaugusių, ar ne? Ir po to trečias žingsnis tai yra, sakau, o toliau klausimas yra, ką daryti su žmonėm, kurie yra nuteisiami už tai. Mes neturim visiškai jokių programų. Mes turim jokios motivacijos tiem žmonėm, nes, pavyzdžiui, prieš 10 metų buvo panaikinta lygtinio paleidimo galimybė, kur tiem žmonėm, kurie, tarkim, atlieka bausmę, dingo bet kokią motivaciją, bet kaip keisti. Sako, ką man to reikia, jeigu aš visiek lygtinį neišeisiu. Tai va tada prieš 10 metų tas vat, garliavos istorijos kontekste buvo sakoma, kad reikia, kad būtų bausmė iki galo, ar ne? Bet iš tiesų mes visuomenė nuo to darom dar nesaugesnį. Tai va yra pavyzdys, kaip tokie skuboti sprendimai nu, padaro meškos paslaugą, o nieko iš esmės nesprendžia. Dar daugiau va, tam pačiam medijų spaudimo kontekste, vat prieš vasaros šitą pradžią aš girdau tokį labai keistą vaiko teisų aplinkos kontrolieriaus įstaigos mintį, kad mes dabar važiuosim ir tikrinsim stovyklas, ar darbuotojai ir savanoriai turi tas pažymas teistumo. Nu, tai absurdas visiškas, ar ne? Bet suprantu, kad žmonės iš tokio vat, nuspaudimo pasiūlo kažkokį dalyką, nu, kuris yra visiškas absurdiškas, ar ne? Tai vat, čia svarbu yra, sakau, suvokti problemą, ir ieškoti sprendimų, kurie kažkaip tai veiktų, tuo pačiu suvokiant, kad nu, jie vis tiek bus. Vis tiek mes išgirsime apie tokius atvejus, vis tiek jie bus, bet stengtis reikia, kad jų būtų ko mažiau ir kažkaip jos efektyviai reaguoti.
Kokiu lygmeniu čia reikėtų formalizuoti, sakykime, tos algoritmus? Nu, aš nežinau, Dainius pasakoja čia britų patirtį ir tarsi susidaro įspūdis, kad britai tas turi algoritmus, kurie kaip imperatyvas, privalomas nu, kažkokiems tai vat, įstaigom, bendruomenėm, kurios dirba su vaikais. Tai, ar čia turėtų būti įstatymas, kuris, nu, sakykime, kažkaip įpareigotų turėti taisyklės? Nes nu, tos taisyklės, tai vieni gali turėti, kiti gali neturėti, sakyti, mes čia pasitvirtinom, kažkoks vieningas turėtų būti algoritmas, ar ne, kažkaip. Kaip?
Aš nelabai tikiu tais primetimais prievartą. Čia labai daug kas priklauso nuo organizacijos kultūros, Ir suvokimo darbo kokybės. Ne, kad čia turėtų būti kažkaip tai skatinamos pačios organizacijos, įstaigos, tą atpažinti ir kurti jos pačios, jeigu jos nori būti vat, tam tikros kultūros ir sistemos dalimi. Ne, ir tai, vat, tai tas įstatymas įpareigojimas, nu, įstatymo, aš abejoju, ar čia kas nors keisto, jeigu žmonės, kurie dirba, nesuvokia prasmės ir nemato, kodėl to reikia, nu, tai padarys kažkokį formalų dalyką, kuris neveiks, ir vis tiek ta sistema bus mirusi, ar ne?
Nu, bet jau veiks, jeigu mes kursime, nu, mes dabar turim, sakykime, neminėkim organizacijų, bet ir kurios, sakykime, nu, tikrai žinom, arba bent iki tam tikro laiko, dengia savus narius, ir čia ir, nu, visam pasauliu, kai kurios, sakykime, bendruomenės, kurios, nu, nenorėdamos ten munduro savo sutep dėl to savo organizacijų narius, kurios turi ten kontaktų įvairiausių su vaikais, seksualiniu, neigia tai, arba sakykime, dengia vieni kitus, nesako. Ir jeigu būtų tokios taisyklės, nu, pavyzdžiui, organizacijos vadovo paklausti, jūsų taisyklės yra kokios nors, kaip jūs su tuo elgiatės, ką jūs su tuo darot, tai gal kitai būtų reaguojama, jeigu būtų tas privalomas dalykas. O dabar?
Tai būtų galima daryti, jau kad nu, visos tos stovyklos, tarkim, ar bet kokia veikla ten dienos centrų, vaikų, jaunimo, vis tiek yra finansuojami tam tikrų valstybinių struktūrų. Tai iš principo galėtų būti sąlyga, pavyzdžiui, kad mes finansuojam, jeigu jūs turit va, tam tikrą algoritmą, ar ne? Bet ko aš bijau, kad tai bus padaryti labai greitai, tarkim, va, ateinant vasarį, sakys, va, pasirinkite algoritmą, likus ten keliai mėnesį. Tai va, tada yra skubotai daromi dalykai, formaliai, neįsigilinant ir panašiai. Tai tą būtų galima daryti, bet turint, nu, nežinau, bent 3 metų perspektyvą, pavyzdžiui, galvojant, nu, kad tai užaugtų kažkaip, kaip savaime suprantamas dalykas.
Dėkui, Gintautai, tai Mindaugai irgi toliau tęsiant, reiškia, vis dėlto, kokie dar galėtų būti siūlymai jūs, sakymi, žiūrint, ir advokatai, kaip mato tuos sprendimo būdus?
Jeigu kalbėtumėm apie iki to nusikaltimo padarimo, tai išties reikia profesionalumo, reikia to profesionalaus požiūrio, ir, o ne formalaus. Tai tokių pavyzdžių mes turim labai daug, nu, sakykim, turim bloguosius pavyzdžius netgi ir kalėjimo struktūrose, ar ne, sovietinio palikimo struktūrose, kada visi įmetami į vieną katilą ir ten jie išverda ir po to išėję beveik 9 iš 10 arba 9.5 iš 10 kartoja nusikalstamas veikas. Bet turim geruosius pavyzdžius ir Norvegijos, tarkim, ir Skandinavijos šalių, kaip yra perstatomi kalėjimai ir įkalinimo įstaigos, kurios leidžia keisti šiek tiek. Aš manau, kad vat, būtent profesionalumas mokyklose, atrankose arba bent jau neprileidimas tų asmenų, kurie turi tokį ar polinkį, arba yra pastebėti, arba nustatyti vat, Dainiaus pasiūlymai algoritmo, jie yra puikus. Dabar, jeigu mes kalbam apie pasekmes, ką daryti su pasekmėm, tai yra tas viešinimas, vėlgi žurnalistų profesionalus viešinimas, kad nevyktų linčo teismo, kad nebūtų iš anksto apmėtomas žmogus viskuo, dar neįrodžius nusikalstamos veikos. Mes turim profesionaliai žiūrėti ir tai. Tai ką daro advokatūra? Šiuo metu be abejo advokatai daugiau reikalingi tada, kada jau yra arba norima pasikonsultuoti, arba jau yra įvykęs nusikaltimas. Tai šiemet mes iš principo priėmėm sprendimą ir išgirdo ir politikai iš dalies, jog reikia specializuoti advokatus toje srityje, kur yra labai jautru. Tai nuo rudens ketiname specializuoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemoje esančius advokatus, kad jie praeitų tam tikrus papildomus mokymus. Taip pat buvo priimtas įstatymo pakeitimas, kad vaikų teisų kontrolės institucija jau galėtų inicijuoti advokato atsiradimą. Ne tik tada, kada tyrėjas nusprendžia, kad nusikaltimas galbūt jau padarytas, užveda baudžiamąją bylą, suranda įtariamąją ir tada konstatuoja, kad jau yra nukentėjusysis. Šiuo atveju mes grįžtame šiek tiek atgal, kad dar anksčiau tiksliau, kad vaikų teisų apsaugos tarnyba pati galėtų išvelgusi situaciją pasikreiptis į valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, kad būtų skirtas advokatas, kuris specializuojasi toje nusikalstamoje veikoje ir jis galėtų patarti tam nepilnamečiam vaikui, kaip jam apsisaugoti. Ar apsisaugoti šeimoje, nes paprastai toks nusikaltimas daromas dviejų žmonių. Ir dažniausiai tai yra tada, kada niekas kitas nemato. Reiškia, reikia surinkti patinkamus įrodymus tam, kad įrodyti, kad tas nusikaltimas įvyko. Kad neatsirastų taip, kad patik pasakiau ir atrodo, kad jau faktai yra. Čia reikia dirbti profesionalams nuo pradžių. Tai pedagogams nuo pedagoginio, tėvams nuo pat momento, tėvams nuo pat apsisprendimo, kur jo vaikas eis ir kai kur eis. Vaikų teisių apsaugos tarnybai dirbti stebėsenoje ypatingai budriai. Medikams vėlgi būti pasiruošusiams suteikti būtent specializuotą medicinę pagalbą, jeigu tai yra ligos požymis. O teisininkams iš principo būti iš ties tiksliais, negailestingais, bet teisingais, o visuomenė reikia iš principo tik tada grįžti visuomenės pasitikėjimas.
Dainiau.
Aš jūsų dar pridėsiu vieną dalyką. Man atrodo, ypatingai svarbu šitas aspektas, kad mes pernelyg susikoncentruojame į nusikaltimus darančius asmenis arba padarius kaltai asmenis. Mes truputį per daug turbūt tam dėmesio skiriam dėl to, kad aukoms mes vis dar turim šiandieną, turime aiškiai pasakyti, per mažai dėmesio. Ir netgi šitie nusikaltimai, kai vyksta, mes matom, jog deja, bet institucijos nėra tinkamai pasiruošę. Daugelis institucijų suteikti įvairią paramą. Ir man atrodo, tai yra tas dalykas, dėl ko žmonės labiausiai jaučiasi pikti, kai ką nors balsuoja, sprendžia, kokiu čia priemonių imtis, arba bausmės griežtinti nuolatos, arba dar kažką, nes tas bejėgiškumo jausmas, kad o kas bus, jeigu kas nors gero, negero nutiks. Ir štai kolega Sakalauskas minėjo, jog nusikaltimų įvairių yra, kaip galima pasinaudoti silpnesniais žmonėm, ypač vaikais, ir čia vietos, taip sakant, turi būti indikatoriam iki to nusikaltimo padarimo žymiai daug daugiau, ir aš tikrai tikiu, kad jeigu neformaliai ir ypač vadovai įvairių organizacijų dirbtų profesionaliau, daug ką padarytume.
Ir, Gintautai, pabaigai, tai vis tiek, kokį mastą mes matome jūsų akimis žiūrint seksualinių nusikaltimų? Mes iš tikrųjų keletą tokių rezonansinių turėjom nutikimų ir jie labai, tokie rezonansiniai. Viena garsi byla, tai Garliavos su žudynėmis ir su kuo tik tai nori, antra garsi Seime nutiko, jinai irgi rezonuoja, tas aišku, tam tikrą prasme mūsų akilumą padidina, bet jūsų nuomonė apskritai, kiek yra nematomų dalykų, su kuriais reikėtų, vat jūs sakėte, Vokietijoje susidūrėt, iš tikrųjų, kad mes suvoktume, kad ne tik registras, bet ir apskritai labai daug reikia priemonių. Ar čia vis dėlto gal tik tai tiek ir tėra to mūsų problemos?
Tai netgi išregistruotų atveju, tai pavieni atvejai neatspindi visumos, nes, vat sakau, 200-300 atvejų per metus tos labai įvairios prievartos. Tai faktiškai kiekvieną dieną mes turim bent po atvejį ir išregistruotų. Iš neregistruotų, vėlgi tie tyrimai Lietuvoje seniai yra daryti labai, kitų šalių pati praktika rodo, kad maždaug nuo 5-20% vaikų yra patyrę prievartą seksualinę iki sulaukdami pilnametystės. Tai reiškia, mes kalbam apie Lietuvos mastu apie 10 000 vaikų iš tiesų. Tai vat tai, kas yra ta vat ledkalnio pačia.
Vadinasi, priemonių žymiai daugiau ir plačiau reikia.
Taip, reikia žiūrėti pirmiausia.
Kokia turėtų būti iniciatyva politikų, sakykime, jūsų akimis žiūrint dabar, be registro?
Lytinis švietimas vaikų labai svarbus yra kokybiškas, kas vėlgi nėra taip paprasta, galim liepti, daryti, bet tų žmonių, kurie mokėtų kalbėti su vaikais tokia labai intime tema, profesionaliai yra tikrai labai nedaug. Tada yra švietimas darbuotojų, kurie dirba su vaikais, ir tada sistema kaltininkų elgesio pokyčių programų.
Kągi, tai tiek šiandien mūsų laidoje. Dėkui mūsų pašnekovams. Mindaugas Kukaitis, Dainius Radzevičius ir Gintautas Sakalauskas šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū visiems, kas klausėsi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.